Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza, na čoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak, 2. decembar 2025. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. U najnovijoj prognozi sezonskih šumskih požara, Australijski i Novozelandski savet za vatrogasne hitne službe identifikovao je povećan rizik od požara u delovima Zapadne Australije, Novog Južnog Velsa i Viktorije. Više detalja posle pregleda vesti. Televizija Kruševac organizovala stručni skup Mediji i veštačka inteligencija, revolucija ili evolucija. Hranislav Nikolić poslao je izveštaj sa tog skupa. Dokumentarni film Bojana Pajića, Kajmak Čalan, imao je posle australijske premijere u Melbourneu i niz prikazivanja u Srbiji, a sada je došao red da ovo istorijsko ostvarenje vidi publika u Sidneju, o čemu će nam on sam detaljnije reći tokom programa. Novi izveštaj australijske podružnice UNICEF-a otkrio da je manje od trećine australijskih tinejdžera pokazalo nadu u svoju budućnost. Detaljnije i o tome u okviru zdravstva, a Mija Nikolić reći će o uvođenju 24-časovnog rada u domovima zdravlja na teritoriji cijele Srbije od 17. novembra. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Članovi grupe Ujedinjenih nacija za arbitrarno pritvaranje ljudi u zvaničnoj posjeti Australiji. Marko Đurić u Vašingtonu imaće niz važnih sastanaka, teme i situacija na Kosovu i Metohiji i NIS. Američki admiral Bradley odobrio legalan napad na brod iz Venecuele. Članovi radne grupe Ujedinjenih nacija za arbitrarno, odnosno neosnovano pritvaranje ljudi Gana Judviska i Matthew Gillett borave u zvaničnoj posjeti Australiji od 1. do 12. decembra kako bi ispitali uslove u zatvorima, policijskim stanicama i centrima za pritvor maloletnika. Boravit će u predstavničkoj i severnoj teritoriji, Novom Južnom Velsu i Zapadnoj Australiji i sastaće se sa vladinim zvaničnicima, nezavisnim nadzornim telima i grupama civilnog društva, procenjujući usklađenost australijske politike pritvaranja imigranata sa zakonima o ljudskim pravima. Tokom senatske istrage saznalo se da su slučajevi studentskih viza koji su rezultirali promjenom odluke u posljednjem kvartalu godine izuzetno visoki. Glavni registar administrativnog tribunala za reviziju Michael Hawkins kaže da je tribunal finalizovao 3886 slučajeva studentskih viza za 4 mjeseca do oktobra. On kaže da je do 50% pregledanih slučajeva rezultiralo promjenom odluke gdje je slučaj vraćen prvobitnom donosiocu odluke na ponovno razmatranje.
So our student visa caseload operates 44%, but it's usually between 44%.
On kaže da je to 44%, a obično između 44 i 50% viza koje se vraćaju prvobitnom donosiocu odluke. Oko 30% se povuče i to kroz naš proces trijaže koji je senator pomenuo, kaže on, a 20% se potvrdi. To je izuzetno visoka stopa doznaka i vjerovatno uporedivo samo sa partnerskim i porodičnim vizama, kaže on. Komesar za rasnu diskriminaciju upozorio je da će akt senatorke Pauline Hanson iz partije Jedna nacija u parlamentu postići rastuću islamofobiju. Pauline Hanson je suspendovana iz parlamenta na nedjelju dana zbog nošenja burke u Senatu, nakon što nije uspjela da predloži zakon o zabrani nošenja verskog odjevnog predmeta u javnosti. U senatskoj proceni u ponedjeljak zamjenik lidera zelenih Mehrin Faruqi navela je nedavnu studiju fondacije Scanlon, koja je pokazala da su negativni stavovi prema muslimanima porasli sa 27 na 35% u posljednje dvije godine. Na pitanje da li Pauline Hanson podstiče negativne stavove, komesar za rasnu diskriminaciju Girit Haram Sivaraman je rekao da to jeste slučaj i da će nastaviti da utiče na taj način.
And women who wear the hijab or who wear the nakib, there is a higher.
Za žene i žene koje nose hijab ili nakib postoji veća vjerovatnoća suočavanja sa rasizmom, uključujući fizičko nasilje, i to je otkriveno tokom konsultacija. I pokrenuo sam to pitanje jer je to povezano sa onim što je senatorka Hanson uradila. To sam već rekao, mislim da je to bilo veoma razočaravajuće, jer je standard koji političari drže, posebno u javnosti, i ponašanje koje pokazuju, ponašanje koje se često smatra prikladnim za ostatak našeg društva, rekao je on. Još 15 demonstranata uhapšeno je u luci Newcastle, čime je ukupan broj hapšenja na godišnjem protestu organizacije Raising Tide porastao na 156. Policija Novog Južnog Velsa kaže da se 16 demonstranata zakačilo za utovarivače uglja i transportne trake u neovlašćenom protestu, zahtevajući kraj korištenja uglja i gasa. Newcastle je najveća svjetska luka za izvoz uglja, iz koje se godišnje transportuje 150 miliona tona morskim putevima, uglavnom u istočnu Aziju. Međutim, očekuje se pad potražnje. Portparol organizacije Raising Tide, Zach Scofield, kaže da bi izvoz fosilnih goriva trebalo oporezovati sa 78%, a prihodi da se koriste za podršku i prekvalifikaciju radnika. Ministar energetike Chris Bowen kaže da vlasti vode računa da na minimum svedu rizik od nestanka struje zbog zatvaranja najveće termoelektrane na ugalj u Australiji. Iz kompanije The Australian Energy kažu da termoelektrana na ugalj Erring u Novom Južnom Velsu, kojem upravlja Origin Energy, ne može biti zatvorena 2027. bez rizika od nestanka struje u istočnoj Australiji. Navodi se da postoji dovoljno obnovljivih izvora energije da pokriju zatvaranje elektrane, ali se ne očekuje da će prateća infrastruktura za obezbeđivanje baznog opterećenja biti spremna do 2027. Imamo dosta struje, ali moramo da upravljamo inercijom i snagom sistema. Postoji način da se to uradi putem sinhronih kondenzatora i invertora koji formiraju mrežu. Taj posao se upravo odvija. Vlada Novog Južnog Velsa dobro sarađuje sa kompanijom Transgrid po pitanju sinhronih kondenzatora. Upravljat ćemo time veoma pažljivo. Vlada Novog Južnog Velsa, Origin Energy i AEMO će veoma, veoma pažljivo upravljati ovom tranzicijom. U sistemu ima dosta struje, moramo da se uverimo da ima dovoljno snage u sistemu, kaže Bowen. U međuvremenu su se pojavili novi detalji o tome šta je stajalo iza prizemljenja hiljada aviona Airbus A320 širom sveta, što je izazvalo haos među putnicima. U Australiji su desetine letova kompanije Jetstar otkazane dok su inženjeri ažurirali softver na avionima. Airbus kaže da je softverski problem, usled kojeg su avioni američke proizvodnje naglo spuštali visinu, izazvan kosmičkim zračenjem koje je bombardovalo zemlju iza svemira, kako su rekli. Sićušne subatomske čestice mogu prouzrokovati promjenu delova podataka u memoriji računara aviona, tako da se elektronika ponaša nepravilno.
I mean, software is susceptible to this, and the higher you fly or the higher you are, the more you are
exposed. Dopisnik za avijaciju Benedict Camel kaže da je to problem koji neće nestati, pošto je softver podložan tome, i što na većoj visini letite, to ste više izloženi ovim malim česticama koje kruže u vazduhu, kaže on i dodaje. Očigledno je da proizvođači aviona pokušavaju da to svedu na minimum, kreirajući otporniji softver. A vlada Australije će potrošiti skoro 30 miliona dolara na novi institut za veštačku inteligenciju kao deo svog novog nacionalnog plana za veštačku inteligenciju. Ministar industrije Tim Myers i pomoćnik ministra za digitalnu ekonomiju dr. Andrew Charlton kažu da je 29,9 miliona dolara posvećeno osnivanju instituta za bezbednost veštačke inteligencije početkom 2026. Ministar kaže da vlada želi da pozicionira Australiju kao vodeću destinaciju za buduća ulaganja u veštačku inteligenciju, a također i da održi ravnotežu između inovacija i zaštite od potencijalnih rizika. A u Srbiji televizija Kruševac je juče organizovala stručni skup Mediji i veštačka inteligencija, revolucija ili evolucija. U prisustvu gradonačelnika Kruševca Ivana Manojlovića, stručni skup je otvorio ministar informisanja i telekomunikacija u vladi Srbije Boris Bratina. Ministar se nakon stručnog skupa sastao sa gradonačelnikom Kruševca, a tokom razgovora razmatrani su prioriteti u oblasti informisanja i telekomunikacija. Posebna pažnja posvećena je realizaciji projekata širokopojasnog interneta, planiranom uvođenju 5G mreže u Srbiji i rešavanju problema u telekomunikacionoj pokrivenosti na teritoriji Kruševca i okolnih opština. O tome detaljnije kasnije u programu Hranislav Nikolić. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je sinoć u Vašingtonu da će tokom posete Sjedinjenim Državama imati 9 važnih sastanaka na kojima će razgovarati o bilateralnim odnosima dve države, položaju srpske zajednice na Kosovu i Metohiji i o situaciji sa naftnom industrijom Srbije.
Mi očekujemo i smatramo za neophodnim i, kao što je predsjednik Vučić rekao, i zahtevamo da budu uzeti srpski interesi u obzir kada je reč o naftnoj industriji Srbije. Jer Srbija nije svojom krivicom došla u poziciju da naftna industrija Srbije odlukama Bajdenove administracije bude sankcionisana. I ne treba da sada za vreme administracije predsjednika Trumpa ekonomija Srbije ili bilo koji drugi segment našeg društva trpi posledice. Administracija predsjednika Trumpa suspendovala strateški dijalog sa Kurtijevom vladom velikim delom zbog položaja Srba na Kosovu i Metohiji, kako nam je to nedvosmisleno stavljeno do znanja, i razgovarat ćemo i u drugim temama. Naša saradnja je vrlo značajna, rekao bih, za razvoj događaja na Balkanu.
Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Preliminarni rezultati predsjedničkih izbora održanih u Hondurasu pokazuju da dva konzervativna kandidata vode, dok vladajuća stranka zaostaje nakon što je prebrojano 34% glasova. Nacionalni izborni savjet je saopštio da Nasri Asfura iz Nacionalne stranke vodi sa 530 hiljada glasova, dok je kandidat Liberalne stranke Salvador Nasralja imao oko 506 hiljada. Vladajuća demokratsko-socijalistička stranka Libre imala je samo 256 hiljada glasova nakon kampanje obeležene optužbama za prevaru i intervenciju predsjednika Sjedinjenih Država. Podrška Donalda Trumpa konzervativnom kandidatu Asfuri pomogla je u oblikovanju trke, kako je aktualna predsjednica Xiomara Castro prokomentarisala dok je glasala. Istina je da smo veoma jasni da postoji međunarodni pritisak, to se može uzeti u obzir, ali u stvarnosti ono što je važno je suverenitet naroda i da narod danas daje svoj glas, i to je ono što ima težinu iznad svega, rekla je ona. U međuvremenu Bela kuća je saopštila da je ministar Pete Hegseth ovlastio admirala Mitcha Bradleya da 2. septembra izvrši i drugi napad na brod iz Venecuele, za koji se sumnjalo da prevozi narkotike, kao i da je napad bio legalan i da je bio izveden u samoodbrani. Portparolka Bele kuće Caroline Levitt rekla je novinarima da je admiral odobrio drugi napad na brod i da je imao pravo da to učini.
President Trump and Secretary Hegseth have made it clear that presidentially designated narco-terrorist...
Predsjednik Trump i sekretar Hegseth su jasno stavili do znanja da su grupe koje je predsjednik označio kao narkoterorističke legitimne mete u skladu sa zakonima ratovanja. Levitt je kazala da je admiral Mitch Bradley dobro radi u okviru svojih ovlašćenja i zakona koji nalaže angažovanje kako bi se osiguralo da je brod uništen i da je prijetnja Sjedinjenim Državama eliminisana. Američki predsjednik bi trebalo da održi sastanak sa svojim timom za nacionalnu bezbednost kako bi razgovarao o sljedećim koracima u vezi sa Venezuelom. Da pogledamo i vrednost australijskog dolara danas prema američkoj valuti, vredi 65 američkih centi, 56 eurocenti, 50 britanskih penija i 66 srpskih dinara 14 para. Ukratko iz sporta, Branko Cvetojević.
Uprava košarkaškog kluba Partizan imenovala je Mirka Ocokoljića za privremenog trenera prvog tima. Dosadašnji pomoćnik Željka Obradovića, koji je prošle sedmice podneo ostavku posle poraza od Panathinaikosa, vodit će crno-bele na narednoj utakmici protiv minhenskog Bajerna, koja se igra u četvrtak u Beogradu. Ocokoljić je priključen stručnom štabu Partizana u julu ove godine, a zanimljivo da je prošle sezone u Monaku bio asistent Saši Obradoviću, sadašnjem treneru Crvene zvezde. Iskusni stručnjak je u karijeri bio i direktor francuskog Asvela, a kormilo prvog tima Partizana preuzima u trenutku kada prvak Srbije i regionalne ABA lige ima tri uzastopna poraza u Evroligi. Da li će Ocokoljić biti dugoročno rješenje ili će na klupu crno-belih uskoro doći neko drugi, ostaje da se vidi u narednim danima. Srpski mediji su kao nasljednika Željka Obradovića do sada pominjali italijanskog stručnjaka Andreu Trinkierija, kao i Španca Pabla Lasa i legendu domaće košarke Aleksandra Đorđevića. A mladi fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov trenutno je vodeći vezni igrač sveta do 18 godina na osnovu učinka u seniorskom fudbalu, saopštio je beogradski klub. Naime, prema istraživanju Observatorije Međunarodnog centra za sportske studije, Kostov ima najbolje statističke podatke u posljednjih 6 mjeseci. Omladinski reprezentativac Srbije je ove sezone na 19 utakmica u svim takmičenjima zabeležio 6 golova i 5 asistencija. Indeks koji izračunava Međunarodni centar za sportske studije uključuje niz fudbalskih parametara, kao i ukupni uticaj fudbalera na igru ekipe. Vasilije Kostov ima samo 17 godina, u oktobru je debitovao i za seniorsku reprezentaciju Srbije na utakmici protiv Albanije u Leskovcu.
Na kraju vremenska prognoza. Po većim gradovima do kraja dana, Pert smena sunca i oblaka 29, Adelaida sunčano 22, oblačno u Melbourneu sa 19 i u Hobartu sa 15, uglavnom oblačno u Canberri 21, sunčano ali vetrovito u Sidneju 21, u Brisbaneu sunčano 29, Darwin sunčano 34, u Beogradu uglavnom oblačno, vreme do 9 stepeni tokom dana. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Na našem časovniku 15:20. Program nastavljamo aktuelnim temama. Najnovija prognoza za šumske požare predviđa povećan rizik od požara u delovima Australije tokom leta. Uprkos nedavnim obilnim padavinama na jugoistoku zemlje, zvaničnici kažu da neće proći dugo, a da se suočimo sa požarima. Sa početkom leta također pozivaju sve ljude da ne zanemare svoju bezbednost, a ministarka za regionalni razvoj Christine McBain kaže da bi ova sezona šumskih požara mogla da stavi na test spremnost mnogih. Želimo da se uverimo da su pojedinci spremni za predstojeću sezonu visokog rizika. Sada je neverovatno važno da se krene sa planiranjem i testiranjem spremnosti za šumske požare, da se razume gdje će se nalaziti centri za evakuaciju i da budemo sigurni da će biti zbrinuti najranjiviji u vašoj lokalnoj zajednici. Komesar za vanredne situacije za Viktoriju, Tim Whitebush, upozorava da bi delovi zemlje mogli brzo da se nađu u opasnosti od požara. Vjerovatno ćemo tokom letnjih mjeseci svjedočiti toplijem vremenu i visočijim temperaturama nego obično i danju i noću. To znači da iako smo imali zaista obilne prolećne padavine, vidjet ćemo sušne uslove ponovo. To će dovesti do dalje suše u našem okruženju, kako travnatih površina, tako i šumskih područja, kaže Whitebush. U najnovijoj prognozi sezonskih šumskih požara Australijski i Novozelandski savjet za vatrogasne i hitne službe identifikovao je povećan rizik od požara u delovima Zapadne Australije, Novog Južnog Velsa i Viktorije. Izvršni direktor Rob Webb kaže da nije bila tolika količina padavina koje su se nadali u istočnim državama Australije. Nadali smo se da ćemo imati obilnije padavine tokom proleća, ali verovatno to nismo dobili na širokom području istočne Australije, pa već imamo požare koji počinju da se šire kroz Novi Južni Wales. A naravno i Queensland i Severna teritorija su bili suočeni sa požarima tokom ranijih perioda godine, ali ne treba dugo da se požar pojavi kada visoke temperature nastupe u delovima gdje se vegetacija osuši. Naravno, područja na koja sam se fokusirao nisu jedina mjesta koje bi trebalo da se pripremaju za požar. Čak i u normalnoj godini postoje mnogi delovi Južne Australije koji mogu biti suočeni sa šumskim požarima, kaže Rob Webb. Glavni vatrogasni službenik za upravljanje šumskim požarima u Viktoriji, Chris Hardman, kaže da dugotrajni suvi uslovi u državi izazivaju posebnu zabrinutost. Imali smo zaista značajnu sušu, dugoročno gledano, posebno u šumskim područjima, i mnogi ljudi u regionalnoj i ruralnoj Viktoriji znaju da taj nedostatak padavina izaziva probleme, kaže Hardman. Gospodin Webb kaže da je suša pretvorila veliki deo australijskog šipražja u glavno pogonsko gorivo za požare. Preteča posebno pogodnih uslova za požare je kada su velike suše. Ne samo kada se trava osuši, već i drveće koje je već pod stresom. Kada letnja vrućina dođe, to može dovesti do nagle suše i požari se mogu mnogo lakše proširiti, kaže gospodin Webb. Savjet za vatrogasne i hitne službe također upozorava ljude koji žive van područja visokog rizika da budu oprezni zbog šumskih požara i da posete web stranicu lokalne vatrogasne službe kako bi popunili plan preživljavanja u šumskim požarima ako već nisu. Pišu Aša Abdi i Sam Dover za SBS News. SBS na srpskom, ostanite sa nama. U nastavku tema iz Srbije, televizija Kruševac organizovala je stručni skup Mediji i veštačka inteligencija, revolucija ili evolucija. U prisustvu gradonačelnika Kruševca Ivana Manojlovića, stručni skup je otvorio ministar informisanja i telekomunikacija u vladi Srbije, Boris Bratina. Taj prilog poslao je Hranislav Nikolić, da čujemo.
Veštačka inteligencija više nije tehnologija budućnosti, ona je postala sastavni deo naše svakodnevice i ubrzano menja svijet rada, poslovanja i društva u celini. I u Srbiji veštačka inteligencija sve češće postaje predmet ozbiljnih stručnih rasprava, kako u državnim institucijama, tako i među poslodavcima, obrazovnim ustanovama i građanima. Pitanja etike, bezbednosti i uticaja na zapošljavanje sve su prisutnija i u domaćem kontekstu, Ključno pitanje koje se postavlja jeste da li će veštačka inteligencija zameniti ljude ili naprotiv otvoriti nova radna mesta i transformisati postojeće profesije. Da li se Srbija nalazi na prekretnici kada je reč o razvoju i primjeni veštačke inteligencije? Još 2020. usvojena je Nacionalna strategija za razvoj veštačke inteligencije. Ključne institucije poput Instituta za veštačku inteligenciju Srbije u Novom Sadu i nekim drugim gradovima učvrstile su svoju ulogu kao centri istraživanja i razvoja, a saradnja između akademskog, društvenog i privatnog sektora sve je intenzivnija. Kako veštačka inteligencija sve više ulazi u različite sektore privrede, u javnosti raste zabrinutost da bi mnogi tradicionalni poslovi mogli nestati. Ipak, umjesto da govorimo o gašenju zanimanja, realnije je govoriti o njihovom prilagođavanju i promjeni. Automatizacija u Srbiji već utiče na određene delatnosti, ali to ne znači da će čitave profesije nestati. U Kruševcu je u ponedeljak održan stručni skup pod nazivom Veštačke inteligencije i mediji, revolucija ili evolucija. Ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina rekao je da je država spremna da brzo napreduje u razvoju veštačke inteligencije, ali da je za njenu bezbednu upotrebu važan ljudski faktor. Zatim je nastavio.
Razvoj veštačke inteligencije će doneti brojne koriste, od Boga mi doneće neke, da kažemo, opasnosti koje uopšte elektronski sistemi računarskog oblika mogu da proizvedu. Mi vidimo na svakom koraku, pa ja verujem i svako od vas, da polako postajemo sve slabiji i slabiji u odnosu na sopstveni mobilni telefon. Kako će to tek biti kada bude bila veštačka inteligencija u punom razvitku? Mi danas vidimo samo početke razvoja te veštačke inteligencije. Ono što će se desiti za 10 godina ne možemo da predvidimo, i daleko je. A tada će se vidjeti prve posledice toga. Stvar je u tome da se radi o čistoj prirodi tehnike, bez obzira o kojoj vrsti tehnike govorite. Tehnika je takva da nije sama po sebi ni dobra ni loša. Zavisi kako je upotrebljavate. U ovom sad trenutku vidi se da različita, tako da kažemo, punjenja u okviru veštačke inteligencije dovode do toga da zavisno od toga šta koristite, dobijate odgovarajuće odgovore. Oni mogu da budu različiti ako su u pitanju, ne znam, različite firme ili tako nešto. Nama u ovom trenutku, međutim, mnogo više od zloupotrebe eventualne veštačke inteligencije prave problemi sajber napadi. I zapravo sajber bezbednost je ono što je zapravo prva tema u svetu. Mi smo ove godine u Srbiji imali preko 2 miliona napada. Videli ste pre neki dan, vaše kolege sa Informera su imale takođe hakerski napad i to je nešto na čemu moramo da radimo. I budući napadi će koristiti veštačku inteligenciju da nekoga napadnu. Veštačka inteligencija će svakako dobiti ogroman zamah, ogroman razvoj. Jedino je pitanje, znate to, onaj ko radi, on na neki način sugeriše i odgovore. To je problem koji veštačka inteligencija sama po sebi ne može da reši, jer ona ne može da smisli nikakvu samoprotivrečnu formu koja bi sama nju istakla u punoj ceni. Zato je potreban ljudski faktor, kako god da okrenemo. Ja mislim da ljudi ne treba se plaše toga. Druga stvar, veštačka inteligencija, osim faktografije, može da daje različite interpretacije određenih stvari, zašto je opet potreban čovek. Ja kažem, nužen je taj ljudski faktor utoliko pre što u samoj suštini stvari tačka gledišta formira sam predmet. Sam predmet bez tačke gledišta ne postoji. A veštačka inteligencija ne može da izbegne takvu stvar, budući da ono uvijek zavisi od sebe.
Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović kazao je na ovom skupu da je Kruševac uvijek išao u korak sa novitetima i dodao da strah od veštačke inteligencije ne treba da postoji. Potom je rekao.
Danas je to ova tema koja se odnosi na upravo veštačku inteligenciju vezanu ne samo za medije, već jednostavno postavljeno i pitanje da li je to revolucija ili evolucija, ali mislim da će i konačni zaključak i današnje ove tribine da koje ćemo moći da izvučemo, svakako najverovatnije biti da je reč zaista o jednoj vrsti evolucija koja se samo odvija brzinom revolucije. Dakle, i ovo što je gospodin ministar malo pre rekao, mislim da strah od veštačke inteligencije ne treba da postoji i mislim da svi oni koji imaju bojazan da će da zameni ljude i da će neko da ostane uskraćen, definitivno ostaće uskraćen samo onaj ko ne bude propratio i naučio da koristi sve one benefite koje veštačka inteligencija pruža. Jedna negativna stvar je što možda ljudi postaju previše zavisni od svih tih nekih, da kažemo, tehnologija i tu trebamo da vodimo računa.
Na skupu su učestvovali predstavnici Ministarstva informisanja i nauke, IT sektora, medija i pravne struke, koji su razmenili iskustva o praktičnoj primjeni veštačke inteligencije u medijima. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Petnaest časova 32 i po minuta je, slušate SBS na srpskom. Dokumentarni film Kajmak Čalan imao je posle australijske premijere u Melbourneu i niz prikazivanja u Srbiji. Sad je došao red da ovo ostvarenje vidi publika u Sidneju. Film je snimljen po scenariju Borisa Trbića i Bojana Pajića. Govori o australijskim vojnicima i vojnom medicinskom osoblju koji su zajedno uz srpsku vojsku učestvovali u Prvom svetskom ratu. Kajmak Čalan će u nedelju po prvi put biti prikazan u Sidneju u srpskom centru Bonirig u 15 časova. Tim povodom Branko Cvetojević je razgovarao sa istoričarem Bojanom Pajićem, da čujemo.
Gospodine Pajiću, dobar dan i dobrodošli u SBS-ov program na srpskom.
Dobar dan, Branko, hvala.
Za početak, kažite nam više detalja o sidnejskoj premijeri koja je, kako smo rekli, zakazana za nedelju 7. decembar.
Da, Branko, pa bit ćemo tamo u nedelju da pokažemo taj film prvi put u Sidneju. Kao što ste rekli, to je film od 60 minuta, ali ljudi mogu da dođu malo ranije, pošto bit će tamo isto izložbe srpskih ordena koji su dodeljeni Australijancima. I bit će isto jedna izložba od umetnosti, od stranaca, nekih čuvenih u stvari stranaca koji su napravili slike i tako, litografije i tako dalje, isto da se pokaže. I imamo isto da pokažemo jedan vanredan predmet, a to je jedan rad od najčuvenijeg juvelijera na svetu, Faberge, koji je napravljen za Srpsku pravoslavnu crkvu. Eto, tako i to može da se vidi. A što je još važnije, mislim, je da ću na toj prikazivanju biti najmanje pet tih australijanskih potomaca i rođaka od tih australijanaca koji su bili sa Srbima u Prvom svjetskom ratu. Oni dolaze kao naši gosti, a neki su u filmu, neki nisu, ali oni dolaze pošto njihovi preci su bili u Srbiji. I onda oni hoće da dođu i mi smo ih pitali da posle kad se prikaže film, bit će jedna sedmica od pitanja i odgovara. Oni mogu da dođu onda da odgovore nešto ili nešto da kažu o njihovim precima koji su bili u Srbiji i njihovih utisaja pre 100 godina kad su se borili sa Srbima.
Ako se ne varam, dobar deo tih ljudi je sa vama bio i na gostovanju u Srbiji.
Da, tako je. Da, neki od njih su došli sa mnom već 2-3 puta u Srbiju i mi smo onda snimali dokumentarac u Srbiji, pa isto na Solonskom frontu u Grčkoj i Severnoj Makedoniji gdje su oni služili. I u gradovima, mislim, u Srbiji, recimo kao Vrnjačka Banja i tako dalje. I oni su tako došli i to je bilo vrlo emotivno, jel, za njih i za nas koji smo bili s njima, pošto oni su onda se suočili sa baš tim mestima i borbama gdje su njihovi preci bili. I sad oni su kazali, oni sad više razumaju šta je se desilo u Srbiji Prvog svjetskog rata i šta su njihovi preci uradili tamo pre 100 godina.
Gospodine Pajiću, da se vratimo u oktobar i na vašu nedavnu posetu Srbiji kada ste imali i turneju na kojoj je prikazan film Kajmak Čalan. U Srbiji prvo prikazivanje bilo u okviru 72. martovskog festivala. Koliko sam imao priliku da čujem od mojih kolega i prijatelja iz Beograda, film je naišao na izuzetno pozitivna reagovanja publike.
Jeste, mi smo, to je bilo u Dom omladine, baš u centru Beograda. I da, došla je publika, mislim, bila je puna sala i bilo je vrlo mnogo aplauza i onda imali smo isto malo pitanja i odgovora. To je isto bilo divno, pošto je bilo mnogo interesantno mislim, za Srbe koji možda nisu mnogo znali o Australijancima koji su bili tamo u Prvom svjetskom ratu. A onda se isto film pokazao na RTS broj 1 kanalu na televiziju i mislim sad sam čuo da se i drugi put se pokazao, tako da je, dosta, mislim, publika je tražila da se opet to prikaže.
Svakako da je to jedan od možda i najveći kompliment koji vaš film je dobio od kako je premijerno prikazan, jer zaista ako je publika u otadžbini tako reagovala, znači da je zaista reč o jednom vrlo dobrom ostvarenju.
Pa jeste, znate, to je nešto nova istorija, ljudi nisu znali o tome i vrlo je divljivo, mislim, kad vidite potomce koji govore tako lično o njihovim precima i onda to je, znate, kao jedna živa istorija. Ali je vrlo, ja mislim, je važno zato što je to nije bilo u zvaničnoj istoriji Australije, nije bilo ni u zvaničnoj istoriji Srbije o Prvom svjetskom ratu. I onda ovo je nešto novo, mislim, o službi tih preko 1500 Australijanaca i Novozelanđanina koji su bili sa Srbima ili u Srbiji ili na Solunskom frontu. I onda to je, ja mislim, važno da se uvede u našu istoriju, mislim, u istoriju zvaničnu Australije i Srbije. A Srbija, mogu da kažem da oni su to sad uhvatili vrlo dobro, pošto je prošle godine, oni su sad izdali 6 maraka u čast tih medicinskih osoblja koji su došli iz Australije. Znači 6 maraka koji predstavljaju sve Australijance, ali su izdali baš 6 od tih medicinskih ekipa, većinom žene koje su bile sa Srbima u bolnicama iza srpske, recimo, vojske. I to je, mislim, bilo divni potez Srbije i Srpske pošte da to urade. Mi smo to napravili molbu kroz Australijsku ambasadu i ona je onda to podržala i Srpska pošta i naravno Srpska vlada to su odobrili.
Sigurno velika stvar i za odnose između dve zemlje, a kada već govorimo o tome, premijer u Beogradu prisustvovao i ambasador Australije, njegova ekscelencija gospodin Peter Trasfel. Imali ste priliku da razgovarate sa njim, kakvi su ambasadorovi utisci?
Pa on i njegov i prethodno ambasador isto Daniel Emery, oni su to podržali, a sam Daniel Emery kad smo snimali u Srbiji, on je baš u dokumentarcu se vidi. I onda on kaže u dokumentarcu, vidjet ćete, da to ovo nije samo važno za historički, nego je važno za današnje odnose između dve zemlje. A ja mislim isto, ja mislim, važno za našu zajednicu ovdje u Australiji. Pošto ovo sad pokazuje da naša zajednica ima vrlo stare korene ovdje. Mi imamo taj koren, mislim, je najteži koren kad se neko bori zajedno u nekom velikom ratu. Eto sad mi imamo taj koren između Srba i Australijanca i Novozelanđanina koji ide pre 100 godina. Sad nema mnogo etničkih zajednica ovdje u Australiji koje mogu nešto tako da kažu.
Svakako jedna velika stvar i veliki doprinos i vaše organizacije i vašeg filma koji ste zajedno sa saradnicima tako dobro uradili. Gospodine Pajiću, za kraj, da li se planiraju i druge projekcije u Sidneju i ostalim gradovima Australije, pošto koliko sam čuo, vlada veliko interesovanje i u Brisbaneu i u Adelaidi i u Pertu da se pogleda film Kajmak Čalan?
Jeste, to je tačno, da. Ja sam u kontaktu sa ljudima, našim ljudima u tim gradovima, isto i sa potomcima, Australijanci koji hoće to da vide. I ne samo potomci, nego oni koji su interesovani u istoriju. I tako, to ćemo da uredimo iduće godine. A možda ćemo isto da pokažemo film, ja se nadam, kroz Srpski film festival, koji je, mislim, u februaru i martu. Ako oni to preduzme, onda će to da ide i po film festivalu po celoj Australiji.
Svakako da bi to bilo i najbolje rješenje, jer onda bi film bio prikazan u 6 glavnih gradova australijskih u isto vreme. Podsjetit ćemo da se Srpski filmski festival 2026. godine održava krajem februara i početkom marta. Gospodine Pajiću, mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu i što ste govorili danas za SBS na srpskom.
Nema na čemu, hvala Branko.
Moj sagovornik bio je gospodin Bojan Pajić, istoričar i scenarista dokumentarnog filma Kajmakčalan, koji će ove nedelje 7. decembra od 15 časova premijerno biti prikazan u Sidneju u srpskom centru Bonirig. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
Vi slušate program na srpskom jeziku na SBS radiju. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite s nama. Nastavljamo temama iz domena zdravstva. Novi izveštaj australijske podružnice UNICEF-a otkrio je da se manje od trećine australijskih tinejdžera nada boljoj budućnosti, a problemi sa mentalnim zdravljem, anksioznost, kao i financijske poteškoće sa kojima se suočavaju stariji članovi domaćinstava, ključni su razlozi za to. Podaci koje je prikupio Dečiji fond Ujedinjenih nacija otkrivaju da su pritisci te vrste još prisutniji među marginalizovanim grupama dece i tinejdžera u Australiji, pišu Jasmin Kasis i Tim Mitchell za SBS News. Taj prilog za program je pripremio Branko Cvetojević, da čujemo.
17-godišnja Švini Aravintan upravo je završila srednju školu i čim je položila završne ispite za 12. razred, počela je da intenzivno razmišlja o svojoj budućnosti.
I never thought of, you know, this age to be one where...
A Švini kaže da nikada nije pomišljala da će već u ovim godinama biti vreme da razmišlja o budućnosti ili da bude anksiozna zbog nje. Međutim, novi izveštaj koji je izradio Dečiji fond Ujedinjenih nacija u partnerstvu sa Australijskim istraživačkim savezom za decu i mlade upravo pokazuje da su mnogi tinejdžeri okupirani ovakvim izazovima. Istraživanje u koje je bilo uključeno oko 2000 dece iz svih delova Australije pokazalo je da mnogi od njih nemaju velika nadanja u pogledu svoje budućnosti, a čak 63% ispitanih očekuje da će u odraslom dobu biti u lošijem položaju od svojih roditelja. O tome govori Nicole Breeze, glavna zastupnica za decu u australijskom ogranku UNICEF-a. Nicole kaže da je manje od jedne trećine mladih uzrasta od 12 do 17 godina koji su učestvovali u anketi izrazilo osjećaj nade ili optimizma po pitanju budućnosti u narednih 5 godina. Izveštaj je otkrio i da se problemi mentalnog zdravlja i anksioznost u vezi sa budućnošću povećavaju sa jasnim padom zadovoljstva sopstvenim životom kako deca odrastaju. Oko 43% ispitanih mladih ljudi bilo je zabrinuto zbog pitanja stanovanja i finansijskog stresa, a ove brige počinju da muče neke od njih već sa 12 godina. Čak i sa mrežom podrške iza sebe, mlada ambasadorka UNICEF-a Ashwini Aravintan kaže da ova pitanja i kod nje izazivaju zabrinutost. Ona ističe da su joj ova razmišljanja na umu već nekoliko godina, a naročito otkako je počela da misli o upisu na fakultet. Zabrinutost kod mnogih mladih ljudi pojačana je diskriminacijom, koju je u posljednjih godinu dana prijavilo skoro 30% ispitanika. Za mlade pripadnike aboriđinskih naroda i stanovništva ostrva Toresovog Moreuza ta stopa je čak i veća od 40%, a među decom i mladima koji žive sa invaliditetom dostiže skoro 50%. Izveštaj je također otkrio da je manje verovatno da će deca biti spremna za školske obaveze ako žive u zajednicama sa niskim socioekonomskim statusom, ako pripadaju autohtonim narodima ili potiču iz sredine u kojoj engleski nije prvi jezik. Primećujemo da je život sve teži za mlade ljude i decu koja se već suočavaju sa izazovima, kaže Nicole Breeze. Gledano zbirno, ovi izazovi u nekim slučajevima doprinose izostanku angažovanosti u školi i suočavanju sa krivično-pravnim sistemom, za koji se u izveštaju navodi da nije efikasan za decu i mlade. Oni koji su prošli kroz sisteme zaštite dece i van roditeljske brige imaju veću verovatnoću da dođu u kontakt sa pravosudnim sistemom za maloletnike u kojem su prekomerno zastupljena naročito aboridžinska deca i deca sa ostrva Torresovog Moreuza. Ovaj UNICEF-ov izveštaj je podržala i Fondacija Mindero, čija izvršna direktorka za zajednice Penny Deakin kaže da je ulaganje u rani razvoj dece iz autohtonih zajednica od ključnog značaja u sprečavanju njihovog kontakta sa zakonom. Moramo da uspostavimo podršku deci, porodicama i zajednicama koji je potreban da bismo tim mladim ljudima pružili najbolji mogući početak života. Ako deca dovoljno rano i dovoljno dobro krenu tim putem, možemo sprečiti da se oni suoče sa sistemom zaštite dece ili pravosuđa za mlade, a može se izbeći i potreba za značajnim vladinim ulaganjima u kasnu intervenciju, kaže Deakin. Među mnogim problemima označenim u ovom izveštaju pojavljuje se i podatak da svaka peta mlada odrasla osoba doživljava visok nivo psiholoških tegoba. Ashwini Aravintan kaže da i samo praćenje dnevnih vesti igra veliku ulogu u tome.
It is quite distressing, right? And it's sometimes it kind of feels out of...
Zna da bude prilično uznemirujuće jer se ponekad čini da je sve ono što se dešava izvan naše kontrole i da nismo u stanju da to popravimo, posebno kada ste mlađi od 18 godina. Ona dodaje i da su škole dobre u podršci i da su im nastavnici tokom ispitnih rokova govorili da ne čitaju previše vesti. UNICEF-ov izveštaj koji je objavljen u Saveznom parlamentu krajem novembra donosi i pet preporuka, među kojima je i predlog za osnivanje Nacionalne komisije za rano detinjstvo. Ali Ashwini smatra da je pre svega važna preporuka da mladima treba dati prostora da se uključe u ceo proces i da se njihov glas također čuje.
I'd just like to see...
Ona kaže da bi volela da vidi veće prihvatanje i integrisanje glasova mladih u proces donošenja političkih odluka. Ovi savjeti iz UNICEF-ovog izveštaja mogli bi da pomognu u stvaranju lepše budućnosti, koje će mladi ići u susret sa više uzbuđenja, pišu Jasmine Cassis i Tim Mitchell za SBS News. Za program na srpskom, Branko Cvetojević.
Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Domovi zdravlja u Srbiji od kraja novembra dežuraju 24 časa. Ministarstvo zdravlja donijelo je odluku o uvođenju 24-časovnog rada u domovima zdravlja na teritoriji cele Srbije od 17. novembra sa ciljem da se poveća dostupnost zdravstvene zaštite građanima i obezbedi efikasnije funkcionisanje zdravstvenog sistema. Kod pacijenata to je naišlo na odobravanje, mada su reakcije lekara podeljene. Na liniji imamo Miju Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam prvo kako je Ministarstvo zdravlja objasnilo ovu odluku, šta su ciljevi i da li postoje uslovi za rad domova zdravlja u tri smene?
Odluka je, kako ističe ministar Zlatibor Lončar, donešena sa ciljem da se poveća dostupnost zdravstvene zaštite građanima i obezbedi efikasnije funkcionisanje zdravstvenog sistema. Produženjem radnog vremena domova zdravlja građanima se omogućava da do osnovne medicinske pomoći dođu u svako doba dana i noći bez potrebe da se obraćaju urgentnim centrima za stanja koja nisu hitna. Na taj način rasteretit će se sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite, a pacijenti će brže i efikasnije dobijati potrebnu pomoć, naveo je ministar Lončar i dodao da se veliki broj građana u urgentnim centrima javlja sa tegobama koje se mogu adekvatno zbrinuti u domovima zdravlja. Uvođenjem 24-časovnog rada želimo da građanima obezbedimo sigurnost i poverenje da pomoć mogu dobiti u svakom trenutku, a da istovremeno lekarima u bolnicama omogućimo da se posvete najteže i životno ugroženim slučajevima, naveo je Lončar. U saopštenju se ističe da je Ministarstvo zdravlja obezbedilo sve neophodne uslove za sprovođenje ove mere, od kadrovskih pojačanja i organizacije dežurstava do tehničke i logističke podrške. Naš cilj je da zdravstvena zaštita bude dostupna svakom građaninu Srbije u svako doba dana i noći, u sigurnom okruženju i uz stručnu podršku zdravstvenih radnika. Ovo je važan korak ka stvaranju savremenog i efikasnog zdravstvenog sistema koji pruža sigurnost građanima i bolje uslove za rad zdravstvenim profesionalcima, rekao je ministar Lončar. Biljana?
Recite nam sad kako na ovu novu meru reaguju građani. Da li će oni moći da se jave u bilo koji dom zdravlja ili samo u svoj i za koje usluge će morati da sačekaju na dnevnu smenu?
Noćne smene u domovima zdravlja širom Srbije prema pisanju Blica počele su mirno. Negde je bilo 5 pacijenata, negde 7, negde 2, ali već prvih dana pokazale su koliko su građanima potrebne. Od Beograda preko Niša do Novog Pazara pacijenti stižu sa povišenim pritiskom, neurološkim tegobama, alergijama, pa čak i povredama. U Domu zdravlja Vračar kao otežavajuću okolnost navode ograničeni broj zaposlenih, ali i objašnjavaju šta korisnici ne mogu da urade tokom treće smene. Ima građana koji bi došli po recept da otvore bolovanje, uzmu uput za redovne kontrole, stacionarno lečenje i slično, da ne bi čekali gužvu po danu. To nikako ne može i za to se moraju javiti svom izabranom lekaru tokom dnevne smene, objašnjavaju u ovom domu zdravlja. Direktor Doma zdravlja Palilula naglašava da pacijenti tokom noći mogu da odu u bilo koji dom zdravlja u Srbiji, bez obzira na to gde su prijavljeni. Ako ste kod prijatelja u Nišu, a iz Beograda ste, naravno da nećete putovati u matični dom zdravlja, već se možete javiti bilo kome u Nišu ili gde vam odgovara, izjavio je dr. Aleksandar Stojanović. Prema njegovim rečima, lekar dežurnog tima procenjuje da li pacijenta treba uputiti u urgentni centar. Dejan Zejnula, predsednik pokreta Pravo na život, navodi da je ova ideja dobra, ali da se mora voditi računa da nova praksa ne dovede do ozbiljnog gubitka vremena za najugroženije pacijente. Ovo je uvedeno da se rastereti hitna pomoć, ali brine me to što iz hitne pomoći bi sada mogla da bude vraćena većina pacijenata i poslata u dom zdravlja, čak i ako se radi o osobi koja jedva može da hoda, ukazuje on i ističe da je ideja dobra, ali da bi neke stvari morale da se unaprede i pojasne građanima. Biljana?
Recite nam šta o ovoj novoj meri kažu lekari.
Lekari uglavnom poručuju da će vreme pokazati koliko je naše zdravstvo kadro za efikasno 24-časovno funkcionisanje domova zdravlja, ali i koliko ta mogućnost pomaže ljudima. Neki međutim ocenjuju da je reč o popularnoj, ali neefikasnoj meri. Neurolog u penziji i bivša ministarka Danica Grujičić kaže da je uvođenje noćnih dežurstava preveliko preopterećenje primarne zdravstvene zaštite koje je potpuno nepotrebno, a bit će još pogubnije po pacijente. Osnovni zadatak primarne zaštite jeste prevencija i zdravstveno obrazovanje stanovništva, ali oni koji odlučuju to ne znaju, a to se uči na medicinskom fakultetu. Biće i velikih problema da se zakaže pregled kod izabranog lekara je posle dežurstva imate pravo na slobodan dan. Pitanje je koliko će često i ko dežurati i da li će dežurati jedan ili dva lekara, kao i koliko jedan lekar opšte prakse može da zbrine hitnog pacijenta, jer zna se šta su hitni slučajevi, istakla je doktorka Grujičić. Anesteziolog Rade Panić smatra gotovo sigurnim da ova mera neće dovesti do povećanja efikasnosti zdravstvene zaštite na način koji je zamišljen, da nedostaje barem još 10% kadra, pošto ogroman broj zaposlenih u zdravstvu manjka, izjavio je dr. Panić.
A šta na to kažu iz Ministarstva zdravlja?
Iz Ministarstva zdravlja poručuju da su obezbedili sve neophodne uslove za sprovođenje ove mere, uključujući i kadrovska pojačanja. Međutim, na novinarske upite da li je za potrebe ove reorganizacije zaposlen dodatni medicinski kadar, odgovor ministarstva ne stiže. Ministar Lončar najavio je da će građani tokom noćne smene moći da zatraže pregled lekara opšte prakse i laboratorijske analize ukoliko dom zdravlja poseduje laboratoriju. i precizirao da će u domu zdravlja moći da se jave oni koji imaju temperaturu, da im neko posluša pluća, vidi šta je sa kašljem, urade hitnu krvnu sliku ako postoji laboratorija. Najnovije istraživanje Centra za lokalnu samoupravu o stanju i kapacitetima domova zdravlja u Beogradu, s druge strane, pokazalo je da u primarnoj zdravstvenoj zaštiti glavnog grada nedostaje 141 lekar opšte prakse i 91 lekar specijalista. Stanje, opremljenost i održavanje postojećih domova zdravlja je loše, a kompletni domovi zdravlja nedostaju na Bežanijskoj kosi, Labudovom brdu, Ledinama, Batajnici, Banjici, Vinči, navodi se u ovom istraživanju. Biljana?
Toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je u četvrtak u 15 časova. Pridružite nam se uživo ili na internetu. Posjetite sbs.com.au/radio. Na telefonu možete nas slušati ako preuzmete SBS audio aplikaciju koja je besplatna i također uživo i po pozivu na SBS On Demand. Posjetite našu web stranicu, adresa sbs.com.au/serbian, i na Facebooku profil je SBS Serbian. Sa vama je danas bila Biljana Ristić, ja vam želim prijatan ostatak ovog utorka 2. decembra 2025. Doviđenja, za slušanja u četvrtak u 15 časova.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.